Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Four Pillars of Investing ni William J. Bernstein ay isang aklat sa personal na pamumuhunan at pagbuo ng portfolio para sa individual na nais umunawa at mamahala ng sariling salapi sa pangmatagalan. Hindi ito nakatuon sa paghula kung aling stock ang biglang tataas o sa paghahanap ng susunod na mainit na sektor. Sa halip, inilalatag nito ang isang balangkas na may apat na magkakaugnay na pundasyon, ang teorya ng pamumuhunan, kasaysayan ng merkado, sikolohiya ng mamumuhunan, at negosyo ng industriyang pinansyal. Layunin nitong ipakita na ang matibay na resulta ay higit na nakasalalay sa wastong paghahati ng puhunan sa iba-ibang uri ng aset, maingat na pagkontrol sa panganib, mababang gastos, at disiplina sa gitna ng pabago-bagong merkado. Pinagsasama ni Bernstein ang modernong portfolio theory, mga aral mula sa mga boom at pagbagsak ng merkado at pagsusuri sa mga insentibo ng broker at pondo. Ang aklat ay praktikal ngunit may teknikal na bahagi, kaya pinakamainam itong basahin bilang gabay sa pagbuo ng sariling prinsipyo, hindi bilang mabilisang resipe sa pagyaman. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mas mahalaga ang paghahati ng asset kaysa paghula sa pinakamahusay na stock. Sentral sa aklat ang ideya na ang asset allocation o paghahati ng portfolio sa mga kategoryang tulad ng stocks, bonds, at iba pang naaangkop na puhunan ay mas mahalagang pinagmumulan ng pangmatagalang resulta kaysa paulit-ulit na pagpili ng individual na seguridad. Hindi nito ibig sabihin walang halaga ang pagsusuri sa isang kumpanya. Ang punto ni Bernstein ay mahirap itong gawing maaasahan at paulit-ulit na kalamangan para sa karaniwang mamumuhunan, lalo na matapos isama ang gastos, buwis, at pagkakamali sa timing. Sa halip na itanong kung aling stock ang mananalo ngayong taon, mas pangunahing tanong kung gaano kalaking pagkalugi ang kaya mong tiisin at gaano katagal bago mo kakailanganin ang pera. Dito ibinabatay ang timpla ng mga asset. Ang mas mataas na bahagi ng stocks ay may potensyal na mas mataas na kita sa mahabang panahon, ngunit may kasamang mas malalaking pagbaba. Ang bonds at cash naman ay maaaring magbigay ng katatagan at pondong magagamit sa mga panahong mahina ang merkado. Para sa isang Pilipinong mamumuhunan, pareho ang lohika kahit iba ang mga produktong available, tulad ng lokal na bond fund, pandaigdigang index fund, o cash reserve. Hindi isang universal na porsyento ang ibinibigay ng balangkas. Ang hinihingi nito ay isang malinaw, sari-sari at kayang panindigang paghahati ng panganib. Ikalawa, ipinapakita ng kasaysayan kung bakit delikado ang bula, utang at sobrang tiwala. Ginagamit ni Bernstein ang kasaysayan ng mga merkado upang kontrahin ang paniwalang may bagong panahon kung saan hindi na mahalaga ang presyo, panganib o valuation. Sa mga bula sa merkado, karaniwang tumitindi ang optimismo dahil sa isang tunay na pagbabago tulad ng bagong teknolohiya o bagong paraan ng pagnenegosyo. Ngunit ang makatwirang pag-asa ay maaring mauwi sa walang ingat na espekulasyon kapag may madaling pautang, mabilis na pagtaas ng presyo. At paglimot ng mga tao sa dating pagbagsak, kapag mas nakatuon na ang pagbili sa paniniwalang may mas mahal na susunod na bibili, kaysa sa halaga at kita ng pinaglalagakan, lumalaki ang panganib. Hindi ipinipilit ng aklat na may eksaktong paraan upang mahulaan ang tuktok o ilalim ng merkado. Sa katunayan, isa itong babala laban sa sobrang kumpiyansa sa market timing. Ang praktikal na aral ay maghanda bago dumating ang krisis, sa pamamagitan ng diversification, makatwirang antas ng panganib, at pag-iwas sa paghabol sa asset na mabilis ng tumaas. Mahalaga rin ang kasaysayan sa panahon ng pagbagsak. Kapag nangingibabaw ang takot, natural na gustong ibenta ang lahat. Ngunit kung ang portfolio ay itinayo ayon sa tunay na pangangailangan at kakayahan sa panganib, mas may dahilan ang mamumuhunan na mag-rebalance ng mahinahon kaysa sumunod sa panik ng karamihan. Ikatlo, ang sariling asal ng mamumuhunan ang madalas sumisira sa maayos na plano. Ang ikatlong pundasyon ay tungkol sa behavioral finance, o kung paanong ang karaniwang pag-isip ng tao ay nagiging pinagmumulan ng maling desisyon sa pera. Tinatalakay ni Bernstein ang herd behavior, overconfidence, paghahabol sa kamakailang mahusay na performance, at pagkahilig na bigyan ng kahulugan ang maiikling galaw ng presyo. Ang mga ugaling ito ay hindi basta kakulangan sa talino. Sa ilalim ng kawalan ng katiyakan, likas na naghahanap ang tao ng mabilis na paliwanag, sumusunod sa grupo, at nagbibigay ng sobrang bigat sa pinakahuling balita. Sa pamumuhunan, maari itong humantong sa pagbili kapag mahal na dahil lahat ay masigla, at pagbebenta kapag mababa na dahil lahat ay takot. Binibigyang diin ng aklat na ang pag-alam sa mga bias ay hindi sapat na proteksyon. Kailangan ding bumuo ng proseso na magpapababa sa pagkakataong kumilos dahil sa bugso ng damdamin. Kabilang dito ang pagtatakda ng target na asset allocation, pagre-rebalance batay sa tuntunin sa halip na balita, at pagpapanatili ng sapat na cash para sa malapit na gastusin. Kung hindi nakasalalay sa pabago-bagong merkado ang pambayad sa pang-araw-araw, mas madaling iwasan ang sapilitang pagbebenta sa maling oras. Sa ganitong pananaw, ang disiplina ay hindi heroic na pagtitiis. Isa itong disenyo ng portfolio at gawi na tumutulong para hindi maging sariling kaaway ang mamumuhunan. Ika-apat, sinusuri ng aklat ang mga bayarin at salungatan ng interes sa industriya ng pamumuhunan. Hindi lamang merkado at emosyon ang panganib na tinutukoy ni Bernstein. Mahalaga rin ang pag-unawa sa negosyo ng pamumuhunan dahil ang rekomendasyon ng isang broker, taga-benta, o taga-pamahala ng pondo ay maaring nakaayon sa kanilang kita at hindi sa pangmatagalang kapakanan ng kliyente. Ang bayarin sa pagbili at pagbenta, mataas na expense ratio, komisyon, at madalas na paglipat ng pondo ay maaring mukhang maliit sa isang transaksyon. Ngunit sa paglipas ng maraming taon, binabawasan ng mga ito ang perang nananatiling naka-invest at ang kakayahan nitong lumago sa pamamagitan ng compounding. Kaya mahalaga ang diin ng aklat sa mababang gastos at pagiging mapanuri sa produktong iniaalok. Hindi nito sinasabing walang silbi ang lahat ng profesional na tagapayo. Ang mas mahalagang tanong ay kung paano sila binabayaran, ano ang kanilang obligasyon sa kliyente, at malinaw ba ang kanilang mga bayarin at limitasyon. Para sa sariling mamumuhunan, nangangahulugan ito ng pagbabasa sa fees, pag-unawa sa laman ng isang fund, at pag-iwas sa pagbili dahil lamang sa nakaraang ranggo o agresibong pagbebenta. Ang pagtingin sa insentibo ay nagpapalit ng pananaw mula sa ano ang ibinebenta sa akin tungo sa bakit ito iniaalok at magkano ang tunay na kabayaran ko. Ito ang praktikal na depensa laban sa mga desisyong mahal, ngunit hindi kinakailangang kapaki-pakinabang. Panghuli, ang portfolio ay kailangang iayon sa layunin, panahon, at kakayahang tiisin ng pagkalugi matapos ilahad ng teorya, kasaysayan, psikolohiya at industriya, inililipat ng aklat ang usapan sa pagpapatupad. Ang mahusay na portfolio ay hindi lamang listahan ng mga pondo o securities, ito ay tugon sa mga personal na kondisyon kabilang ang panahon bago gamitin ang pera. Regular na gastusin, ibang pinagkukunan ng kita, laki ng emergency reserve, at emosyonal na kakayahang manatili sa plano kapag bumabagsak ang halaga. Ang isang taong magre-retiro sa malapit na panahon ay may ibang pangangailangan kaysa sa mas batang nag-iipon para sa layuning ilang dekada pa. Gayun din, ang portfolio na tila mahusay sa papel ay hindi angkop kung magdudulot ito ng panic selling sa unang malaking pag-urong. Binibigyang halaga ni Bernstein ang diversification bilang paraan upang hindi nakatali ang kapalaran ng buong portfolio sa iisang kumpanya, bansa, estilo o uri ng asset. Mahalaga rin ang regular na rebalancing dahil habang may asset na mabilis tumaas o bumaba, lumilihis ang aktual na timpla mula sa napiling antas ng panganib. Sa pagbabalik sa target allocation, ang mamumuhunan ay naglalapat ng disiplina sa pagbili at pagbenta nang hindi kailangang manghula ng susunod na balita. Gayunman, hindi dapat gawing madalas at magastos ang pag-aayos. Ang layunin ay panatilihing tugma ang portfolio sa plano. Sa huli, ang praktikal na mensahe ay simple, gumawa ng malinaw na mix, ipatupad ito sa mababang gastos at suriin ito ayon sa layunin, hindi ayon sa araw-araw na ingay ng merkado. Bilang pagtatapos, ang The Four Pillars of Investing ay pinakaangkop para sa individual na mamumuhunan na gustong bumuo ng sariling matatag na batayan bago pumili ng produkto. Tagapayo o estratehiya, kapaki-pakinabang ito sa nagsisimula na nais maintindihan kung bakit kailangan ang diversification at mababang gastos. Gayun din sa mas may karanasan ng namumuhunan, ngunit gustong suriin kung ang kanilang mga desisyon ay hinuhubog ng balita, nakaraang performance o takot. Hindi ito ang pinakamadaling aklat para sa mambabasang naghahanap ng mabilis na listahan ng bibilhing stock. May mga bahaging konseptual at teknikal, lalo na sa usapin ng panganib at inaasahan kita. Ngunit ang kahirapang ito ay may silbi dahil tinutulungan itong makita ang lohika sa likod ng isang portfolio, hindi lamang ang panlabas na anyo nito. Namumukod ito sa maraming aklat sa personal finance dahil hindi nito ibinababa ang pamumuhunan sa isang slogan o ipinapangakong matatalo ng mambabasa ang merkado sa pamamagitan ng galing sa pagpili at timing. Sa alip, pinagdurugtong nito ang matematika ng risk at return, mapagpakumbabang aral ng kasaysayan, mga pagkiling ng pag-uugali at mga insentibo ng industriyang pinansyal. Ang kombinasyong ito ang mahalagang ambag nito. Ipinapakita nito na ang mahusay na pag-iinvest ay hindi lang pagpili ng asset. Ito rin ay pagbuo ng sistemang kayang tiisin ang pagbaba ng merkado, umiwas sa hindi kailangang bayarin, at manatiling angkop sa tunay na layunin ng may-ari ng portfolio. Kung gusto mong sumuporta William J. Bernstein, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.